لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نحمد الله الذي فرض على المؤمنين حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذي فضل هذا الشهر بعيد أدهى فضلا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وفق الحجة هداهم إلى زيارة البيت الحرام وأشهد أن محمد العبد رسوله الأعظم اللهم فصل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทั้งหลายในวันนี้เป็นวันที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกต่างแสดงความปิติยินดีร่วมกับพี่น้องมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครมักกะฮ์ที่บัยตุลลอฮ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่านรอซูลุลลอฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขจัดสิ่งเคารพและสิ่งโสมมต่างๆเพื่อให้เป็นกิบละห์ของบรรดามุสลิมซึ่งท่านนบีอิบรอฮีมได้สร้างขึ้นตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณหุบเขาซึ่งปราศจากน้ำและต้นไม้และทำให้ชาวอาหรับได้รับเกียรติยกย่องเคหะสถานนี้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับในตอนเช้าของวันนี้บรรดาพี่น้องมุสลิมที่ประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งตอนนี้ประมาณ 2-3 ล้านคนซึ่งพวกเขาเดินมาจากหนทางอันยาวไกลมาจากทั่วทุกมุมโลกต่างกล่าวตักบีรกล่าวคำสรรเสริญอัลลอฮ์และเดินทางไปยังตำบลมีนาเพื่อขว้างเสาหินอัลอากอบะและทำการเชือดกุรบานอันเป็นการรำลึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของท่านนบีอิบรอฮีมเพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งใช้เชือดลูกชายของตนเองคือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีวะฮีให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้ฝันเห็นว่าท่านนั้นได้เชือดลูกชายของตนเองคือท่านนบีอิสมาอีลและความฝันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งประการหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามทั้งสองได้ปฏิบัติตามความฝันนั้นซึ่งเป็นการตอบรับคำสนองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทราบแล้วว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้อัลลอฮ์ก็จึงมีวะฮีดังที่ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัสซอฟาตอายะห์ที่104และถึง107อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะฮะดัยนาฮูอันยาอิบรอฮีมฟัศดักตะอัรรุยาอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนอินนะฮาซาละฮุวัลบะลาอุลมุบีนวะฟะดัยนาฮูบิซับฮินอะซีมซึ่งมีความหมายว่าและเราได้เรียกเขาโอ้อิบรอฮีมแท้จริงเจ้าได้ปฏิบัติตามความฝันนั้นแล้วดังนั้นแหละเราจะทำการตอบแทนต่อบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความดีแท้จริงนั่นเป็นการทดสอบอันชัดแจ้งและเราได้ถ่ายตัวเขาหมายถึงนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามด้วยการทดแทนแกะมาเป็นสัตว์เชือดครั้งยิ่งใหญ่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรالله أكبر ولله الحمد ท่านพี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับในวันอีดอะฎอฮาบรรดาพี่น้องมุสลิมต่างทำการเชือดกุรบานหลังจากที่ได้ทำการละหมาดอีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งถูกปรากฏเอาไว้ในซูเราะห์อัลกอซัรดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกะวัลฮัรซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงเราได้ให้กับเจ้ามูฮัมหมัดอัลกอซัรซึ่งเป็นบ่อน้ำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบกับท่านนบีมูฮัมหมัด และเป็นสิ่งที่เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่กับอุมมะประชาชาติของท่านและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีบัญชาอีกว่าฟอฟอลลิลิร็อบบิกะวันฮัดดังนั้นเจ้าจงทำการละหมาดและจงเชือดสัตว์ปีเถิดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานศรัทธาทั้งหลายครับบรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าคำว่าละหมาดในที่นี้หมายถึงการละหมาดอีดินอัดฮาและการเชือดสัตว์ปีหมายถึงการทำกุรบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาได้ทราบว่าการเชือดกุรบานนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำการเชือดอูฐวัวแพะแกะแล้วนำเนื้อต่างๆเหล่านั้นมาเป็นทานให้กับบรรดาคนยากจนคนขัดสนการเชือดกุรบานพี่น้องครับเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺสุภาณาอุวาตาลาแต่การเชือดกุรบานของอิสลามนั้นมิได้เป็นไปตามแนวทางของศาสนาอื่นเช่นเป็นการเชือดเพื่อสังเวยหรือเพื่อเป็นการบูชายัญแต่การเชือดครั้งนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าการเชือดกุรบานเป็นการแสดงออกถึงการตักวาของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสว่าลันยานาลัลลอฮุลูฮูมุฮาวะลาดิมาอุฮาวะลากินยานาลุฮุตักวามิงกุมซึ่งมีความหมายว่าเนื้อและเลือดของมันนั้นมิได้ถึงยังอัลลอฮ์แต่ประการใดแต่ถ้าว่าความตักวาความยำเกรงจากสู่เจ้านั้นไปถึงยังพระองค์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดท่านพี่น้องครับการเชือดกุรบานนั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐและมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาหลายประการด้วยกันดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถ่ายทอดความสำคัญบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาหะดีษบทนี้ครับพี่น้องอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอิบนุมาญะห์และท่านอิหม่ามอัตติรมิซีเป็นหะดีษที่ได้ถูกเล่ามาจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอามิลาอิบนุอาดะมะยามันนะฮรีอามะลันอะฮับบะอิลัลลอฮิมินอิฮรากิดะมินวะอินนะฮาละตะตียามัลกิยามะห์บิกุรูนิฮาวะอัฟลาฟิฮาวะชอาริฮาวะอินนะดะมะลายะกาอูมินัลลอฮิอัซซะวะญัลลาบิมะกานินกับละอัยยะกาอะลัลอัรฎิฟะติบูบิฮานัฟซาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าไม่มีงานใดๆซึ่งลูกหลานอาดัมได้กระทำในวันแห่งการเชือดหมายถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์รวมไปถึงวันที่11 12 13อันจะเป็นงานที่รักยิ่งแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าการเชือดกุรบานเพราะแท้จริงการเชือดกุรบานนั้นหรือกุรบานนั้นมันจะมาในวันกิยามะห์พร้อมด้วยกับเขาของมันกีบเท้าของมันขนของมันและแท้จริงเลือดของมันนั้นจะตกยังสถานที่1ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่มันนั้นจะตกลงพื้นพี่น้องครับดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงทำจิตใจให้ดีด้วยกับการเชือดกุรบานเถิดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้เคยถูกซอฮาบะห์นะครับสอบถามถึงการเชือดกุรบานท่านรอซูลนะครับถูกท่านซัยด์อิบนุอัรกัมได้สอบถามว่าคุนตุยารอซูลุลลอฮ์มาฮาซิฮิลอะฎอฮีกาลาซุนนะตุซุนนะตุอบีกุมอิบรอฮีมกาลูมาลานามินฮากาลาบิกุลลิชาระตินฮะซะนะกาลูฟัสซูฟกาลาบิกุลลิชาระตินมินัสซูฟฮะซะนะท่านซัยบิลอัรกอมได้สอบถามว่ายารอซูลุลลอฮ์บรรดากุรบานเหล่านั้นคืออะไรท่านรอซูลก็กล่าวตอบว่าบรรดากุรบานเหล่านั้นมันคือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นบิดาของพวกท่านและบรรดาซอฮาบะห์ก็จึงได้ถามรอซูลอีกว่าพวกเราจะได้รับอะไรนะครับจากการเชือดกุรบานท่านรอซูลได้กล่าวตอบว่าเจ้าจะได้รับความดีในขนแต่ละเส้นหมายถึงสัตว์ที่เราเชือดนั้นมันมีขนจำนวนเท่าไหร่ทุกขนทุกเส้นที่เราเชือดไปนั้นจะได้รับความดีณที่อัลลอฮฺตะอาลาและซอฮาบะห์ก็ถามอีกว่าแม้กระทั่งเราจะเชือดแกะกันนั้นหรือท่านรอซูลก็ตอบว่าจะได้รับความดีหนึ่งในขนแต่ละเส้นของตัวแกะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดแม้ว่าการเชือดกุรบานนั้นบรรดานักวิชาการจะมีมติว่าการเชือดกุรบานมิได้เป็นข้อบังคับเป็นวาญิบฟัรดูแต่ประการใดแต่เป็นซุนนะห์ที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันท่านรอซูลก็ได้มีคำพูดในเชิงตำหนิบรรดาบุคคลที่มีความพร้อมมีฐานะแล้วเขาเสียดายทรัพย์สินของเขาที่จะทำเชือดกุรบานในวันอีดอีดอัฎฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันวะญะดะซาอะตันฟะลัมยุฎอฮีฟะลายักรอบันนะมุศอลลานาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดในวันนี้เขาเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีความสามารถที่จะเชือดกุรบานแล้วเขาไม่ยอมเชือดท่านรอซูลบอกว่าอย่าให้บรรดาคนต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามาในสถานที่ละหมาดของเราท่านพี่น้องครับเมื่อพี่น้องได้ทราบถึงความสำคัญของการเชือดกุรบานอยากจะเป็นการเน้นย้ำตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาที่เชือดกุรบานในวันนี้ขอให้เรานั้นได้พยายามปฏิบัติมารยาทที่คนปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อกุรบานของเราจะได้รับการบันทึกคุณงามความดีให้มากเท่าที่อัลลอฮฺสุภาณวตาลาทรงประสงค์ประการที่หนึ่งพี่น้องครับการเชือดกุรบานนั้นแน่นอนครับเป็นซุนนะห์ส่งเสริมว่าการเชือดเราจะต้องใช้มีดที่มีความคมทำให้สัตว์ที่เราเชือดนั้นได้รับความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้ประการที่สองชอบให้ทำการเชือดกุรบานนะครับด้วยกับตัวเองถ้ามีความสามารถเชือดได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถเชือดได้พี่น้องก็มอบให้ผู้อื่นเชือดและที่ดีที่สุดพี่น้องควรจะไปดูสัตว์ของเราที่เราเชือดไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงไปยืนเป็นพยานร่วมกับการเชือดในครั้งนี้ด้วยประการที่3ชอบให้เชือดสัตว์ที่เป็นตัวผู้สัตว์ที่มีลักษณะสวยงามอ้วนท้วนสมบูรณ์ซึ่งสัตว์นั้นจะต้องปัดจากข้อตำหนิหรือข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนประการที่4เวลาเชือดนั้นนะครับมีทุนนะของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวคำว่าบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมะฮาซามินกะวะละกะอัลลอฮุมมะฮาซาอันนีวะอันอะห์ลิบัยตีซึ่งมีความหมายว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงใจข้าแต่อัลลอฮ์สัตว์เชือดนี้มาจากพระองค์และเราเชือดเพื่อพระองค์สัตว์นี้เป็นการพีถวายจากข้าพระองค์และจากครอบครัวของข้าพระองค์ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้เชือดนะครับสัตว์นี้ด้วยคำกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของอัลลอฮ์และเราก็เชื่อเพื่อพระองค์ประการสุดท้ายพี่น้องครับส่งเสริมให้เรานั้นได้เอาเท้าของเราเนี่ยนะครับพี่น้องเหยียบที่ต้นคอของสัตว์โดยให้ตัวสัตว์นั้นนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายเพื่อจะได้รับความสะดวกในการเชื่อหลังจากเชื่อเสร็จแล้วพี่น้องครับก็มีแนวทางที่ส่งเสริมให้เรานั้นได้แบ่งเนื้อในส่วนของเราเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1พี่น้องครับส่งเสริมให้เรานั้นได้แจกจ่ายให้กับบรรดาคนยากคนจนคนขัดสนส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งให้กับบรรดาญาติใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือเพื่อนบ้านของเราแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราหรือคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทสนมจะเป็นคนต่างศาสนาก็ตามทำไมครับอิสลามจึงส่งเสริมให้เนื้อกุรบานให้กับเพื่อนบ้านที่เป็นคนต่างศาสนาให้คนยากจนที่เขารู้จักเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยเพื่อเป็นการสร้างความสนิทสนมและเพื่อเป็นการเรียกร้องเชิญชวนประการหนึ่งว่าอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมุฮัมมัดอัลลอฮ์มิเจ้ามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออะไรเลยนอกจากเป็นความเมตตากับมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับในส่วนของเนื้อกุรบานนั้นไม่อนุญาตให้นำไปขายและในส่วนของเนื้อกุรบานนั้นก็ไม่อนุญาตในการที่จะให้เป็นค่าจ้างกับผู้ที่ทำการเชือดแต่สำหรับหลังของมันนั้นบรรดานักวิชาการก็ได้บอกว่าอนุญาตให้เราเอาหนังของมันไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินและนำเงินนั้นมาบริจาคทานให้กับบรรดาคนยากคนจนซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็ยังมีพี่น้องของเรามากมายว่าเนื้อไม่สามารถขายได้สุดท้ายก็นำเนื้อไปฝังโทษทีครับสุดท้ายก็นำหนังไปฝังซึ่งมันเกิดสิ่งที่เกิดความเสียหายกับเนื้อกับหนังตรงนั้นเสียเหลือเกินก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องครับเราจะต้องให้กุรบานของเรานั้นเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าเราได้ ย้อนดูสภาพนะครับในสังคมทุกวันนี้แน่นอนครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยในทุกวันนี้ผ่านความร้อนความหนาวในทุกๆด้านผ่านความร้อนของอากาศภาวะโลกร้อนผ่านความร้อนของสังคมซึ่งความแตกแยกมากมายในสังคมมุสลิมทุกวันนี้เกิดขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกครองเรื่องของศาสนารวมไปถึงเรื่องการปฏิบัติพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพยายามตั้งสติกับตัวเองแล้วก็พยายามหันมายึดถือในสิ่งที่เป็นแนวทางที่มาจากคำสอนอย่างแท้จริงปัจจุบันนี้ความเสียหายของสังคมความเสียหายของศาสนาความเสียหายของคนที่เป็นมุสลิมบทสรุปของเรื่องราวก็คือพี่น้องมุสลิมทุกวันนี้เป็นบุคคลที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่ผินหลังให้กับซุนนะห์ของรอซูลปัญหามันจึงเกิดปัญหามันก็จึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องครับ7ประการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมได้คัดลอกมาจากหนังสือมินวะยารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำสั่งเสียของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องที่มีหนังสือพี่น้องสามารถไปเปิดในท้ายเล่มที่1เป็นบทสรุปที่ดีงามพี่น้องครับ7ประการที่ท่านฮากีมเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากมุสลิมท่านใดเนี่ยนะครับได้เอา7ประการนี้ไปปฏิบัติความสุขความสบายใจเกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์อย่างแน่นอนความปลอดภัยของศาสนาความปลอดภัยของกิตติยศของท่านจะต้องประสบขึ้นอย่างแน่นอน7ประการต่อไปนี้ครับพี่น้องประการที่1ท่านฮากีมว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีนะครับ7ประการประการที่1ก็คือครับลาตะฮซันลาตะฮซันอะลามาฟาตะกะอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันได้ผ่านพ้นมาแล้วพี่น้องครับคนมากมายในสังคมมักจะยึดติดกับอดีตเวลามองย้อนอดีตที่มันผ่านมาแม้เมื่อวานนี้หรือเมื่อสักครู่นี้พี่น้องครับเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันคืออดีตอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสสอนเราว่าลาตะฮซะนูอะลามาฟาตะกุมวะลามาอะศอบะกุมวัลลอฮุกอดีรุมบิมาตะอ์มะลูนท่านทั้งหลายอย่าได้เศร้าเสียใจเลยกับสิ่งที่มันได้ผ่านมือของท่านไปแล้วหรือสิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วและอย่าได้เสียใจกับภัยพิบัติที่มันประสบกับพวกท่านอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกท่านกระทำพี่น้องครับเราต้องตั้งสติและบอกกับตัวเราเองว่าวันนี้คือบทสรุปของอดีตและเป็นบทเริ่มต้นแห่งอนาคตวันนี้เราจะต้องบอกว่าที่ผ่านมามันคืออดีตและวันนี้แหละคือบทเริ่มต้นของชีวิตในวันข้างหน้าประการที่สองครับลาตะฮ์มันฮัมมามาลัมยันซิลบิกะอย่าได้ไปกัดกุ้มอย่าได้ไปยุ่งในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านหมายความว่าบางคนมักไปคิดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตชีวิตจะเป็นอย่างไรลูกเราจะเป็นคนดีไหมพรุ่งนี้เราจะตกงานไหมอนาคตเราจะถูกเขาดีทายรีเทิร์นออกจากอะไรครับจากคนในสังคมหรือจากในงานหน้าที่หรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาวะยูนซิรุลไกฟะวะยะอ์ลัมุมาฟิลอัรฮามวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกอดะวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอับดินตะมูตอัลเลาะห์บอกเราอย่างชัดเจนว่าเรื่องวันกิยามะห์อัลเลาะห์เท่านั้นที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อัลเลาะห์ทรงรู้ดีว่าฝนจะไปตกตรงไหนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่มันอยู่ในมดลูกเราไม่ต้องไปคิดว่าลูกเราจะเป็นหญิงหรือชายอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วและอัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรอกที่จะรู้ว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะมีทรัพย์สินเขาจะมีรายได้มากน้อยเพียงใดและไม่มีชีวิตใดหรอกครับพี่น้องที่จะรู้ว่าเราจะตายณพื้นแผ่นดินใดเพราะเรื่องเราในอนาคตอย่าไปยุ่งมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้น่าคิดพี่น้องครับบอกว่าความวิตกกังวลเนี่ยนะครับพี่น้องมันเปรียบเสมือนกับเก้าอี้โยกตัวหนึ่งความวิตกกังวลพี่น้องครับมันเปรียบเสมือนกับเก้าอี้โยกตัวหนึ่งมันทำให้เรามีงานทำแต่มันไม่ทำให้เราก้าวหน้าไปไหนพี่น้องลองคิดสิครับการนั่งเก้าอี้โยกตัวหนึ่งมันทำให้เราโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเหมือนกับเราวิตกกังวลในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรแต่อัลลอฮฺตะอาลาสอนเราไว้อย่างนี้ครับฟาอิลาอัจัมตะฟาตาวักกันอัลลอฮฺอินนัลลอฮฺยูฮิบุลมุตะวักกิลีนเมื่อเจ้า ได้บริหารกิจการงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจงมอบการงานนั้นให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมายทั้งหลายประการต่อมาพี่น้องครับท่านฮะกีมได้กล่าวว่าลาตะลูมินาสอะลามาฟีกามิดละฮูท่านอย่าเป็นบุคคลที่ชอบตำหนิคนอื่นชอบกล่าวร้ายคนอื่นชอบดูถูกคนอื่นทั้งที่ตัวท่านเองก็มีข้อตำหนิเหมือนกันอิสลามจะต้องเป็นบุคคลที่อย่าคิดตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่มีนิสัยอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าตักเตือนน่ากล่าวน่าบอกกับเขาว่าหยุดเสียทีเถอะการชอบตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราว่ายาอัยยุฮัลลาดีนอามะนูลายักอดเกามุนมินเกามินอาซาอัยยะกูนูค็อยรันมินฮุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอย่าได้ตำหนิอย่าได้ไปดูถูกอย่าได้ไปดูแคลนอีกกลุ่มชนหนึ่งหวังว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งนั้นเขาจะเป็นบุคคลที่ดีกว่าพวกท่านก็ได้พี่น้องครับการตำหนิในอิสลามเป็นที่อนุมัติแต่อิสลามบอกว่าการตำหนิคนหนึ่งคนใดนั้นจะต้องเป็นการตำหนิด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์และเป็นการตำหนิคนอื่นเหมือนกับที่เรานั้นได้ตำหนิตัวเราเองและเราจะต้องรู้จักที่จะให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่รู้จักให้อภัยกับตัวเองคนหลายคนชอบตำหนิคนอื่นแต่ไม่ตำหนิตัวเองคนหลายคนมักชอบให้อภัยตัวเองแต่จะไม่ให้อภัยคนอื่นเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมจะต้องตำหนิคนอื่นเหมือนกับตำหนิตัวเองจะต้องให้อภัยตัวเองเหมือนกับการให้อภัยคนอื่นเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ากุลลุลมุสลิมอะลัลมุสลิมฮารามุนดามูฮูวะมาลูฮูวะอิรฎูฮูมุสลิมทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันเลือดเนื้อทรัพย์สินเกียรติยศของเขานั้นเป็นที่ต้องห้ามเพราะนั้นเราอย่าได้ตำหนิคนอื่นทั้งที่มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสที่จะให้อภัยคนอื่นเหมือนกับให้อภัยตัวเองแล้วความสงบสุขของสังคมก็จะเกิดขึ้นประการที่4ลาตัตลุบอัญญะซาอะลามาลัมตะมันท่านนักกินได้บอกกับเราว่าอย่าได้เป็นบุคคลที่ชอบผลตอบแทนอย่าเป็นบุคคลที่ร้องขอการให้หรือการได้รับในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เรานั้นไม่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราชัดเจนว่าฟาอัมมามันตะกอวะอาคุลฮายาตัดดุนยาฟาอินนันยะฮิมะฮิยันมะวาวะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอันนฮาวาฟาอินนันญันนะตะฮิยันมะวาบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าถามว่าอยากได้สวรรค์ไหมบางคนก็บอกว่าอยากได้สวรรค์ถามว่ากลัวนรกไหมบางคนบอกว่ากลัวถามว่าอยากได้รับการบันทึกคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ไหมอยากได้แต่น่าเสียดายเหลือเกินว่าเราณทุกวันนี้เป็นบุคคลที่อยากได้สวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราได้ไปสำรวจชีวิตของเราเองแล้วชีวิตของเราไม่ได้มีเครื่องหมายของชาวสวรรค์เลยเราบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าเราไม่อยากไปนรกเราไม่อยากถูกลงโทษแต่ในขณะเดียวกันเรามาดูชีวิตของเรานั้นชีวิตของเราเต็มไปด้วยเครื่องหมายของชาวนรกพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราว่าสำหรับคนที่ฝ่าฝืนและเลือกเอาความหาสุขความสบายบนโลกดุนยาแท้จริงอันยะฮีมนรกยะฮีมก็เป็นที่พำนักสำหรับเขาแต่สำหรับคนที่กลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระงับในสิ่งที่เป็นอารมณ์ใส่ตามของตนเองได้อัลลอฮฺบอกว่าคนอย่างนี้แหละสวรรค์คือที่พำนักสำหรับเขาท่านพี่น้องครับถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องมุสลิมจะต้องรีบดำเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลามพี่น้องครับระยะทางแม้มันจะสั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่เดินแน่นอนครับไม่มีวันถึงงานแม้มันจะเล็กถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีวันที่สำเร็จลงได้เหมือนกันวันนี้เราอยากจะไปสวรรค์เราอยากจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อัลลอฮฺพอใจแต่วันนี้เรายังไม่ลงมือทำเรายังไม่เริ่มต้นหันมาศึกษาเรื่องราวของอิสลามอย่างเรียกว่าครบตามแนวทางที่อิสลามได้วางเอาไว้ณวันนี้ปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับณวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยนะครับต้องประสบกับปัญหาในสภาพของเยาวชนมุสลิมที่ไม่ศึกษาเรื่องราวของอิสลามสุดท้ายก็ไปแต่งงานกับคนที่เป็นคนที่เป็นต่างศาสนาบางคนบอกว่ามีดีเรานำเขาเข้ามาเป็นมุสลิมถามว่าคนที่นำเขามาเป็นมุสลิมเราต้องดูก่อนว่าณวันนี้เราเป็นมุสลิมอย่างไร ณวันนี้คนที่นำคนอื่นมาเป็นมุสลิมในขณะเดียวกันตัวเองก็ไม่มีลักษณะของความเป็นมุสลิมสุดท้ายเมื่อนำเขาเข้ามาพี่น้องครับปัญหามันเกิดขึ้นคนที่นำเขาเข้ามาตัวเองก็ไม่รู้ศาสนาสุดท้ายเมื่อถูกภรรยาสอบถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงสุดท้ายปัญหามันตกลงไปคือลูกที่เกิดมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานของอิสลามปัญหามันก็จึงตามลงไปนะวันนี้เยาวชนมุสลิมจำนวนมากต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าหาจุดยึดไม่ได้เดินในสภาพที่ต้องประสบกับปัญหาเนื่องจากว่าเราไม่ให้หลักการของอิสลามกับลูกของเราเราไม่ให้แนวทางในการที่จะดำรงชีวิตกับลูกของเราพี่น้องครับพี่น้องต้องยอมรับว่าสภาพสังคมทุกวันนี้สิ่งเดียวที่จะสามารถแก้ได้ก็คืออิสลามเราจะต้องบอกกับลูกของเราว่าลูกการที่ลูกจะไปนำใครสักคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมมาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อหรอลูกจะต้องอย่าให้เขาเข้ามาเพียงเพื่อที่จะแต่งงานเท่านั้นแต่จะต้องบอกกับลูกของเราว่าจะต้องให้เขามาบนพื้นฐานของการศรัทธาเสียก่อนวันนี้ถ้าหากว่าเราจะทรยศต่อหรอเราจะทรยศต่อรอซูลเพียงเพื่อความสุขดุนยาพี่น้องครับมันแป๊บเดียว1วันนะครับในวันนั้นมัน 50,000 ปีบนดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราคิดเพียงแค่ความสุขบนดุนยาเล็กน้อยโดยที่เราเอาอิสลามเอาศาสนาไปแลกพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะนั้นถึงเวลาแล้วพี่น้องจะต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติอิสลามอย่างจริงๆจังๆต้องหันมามองว่าวันนี้ถ้าหากว่าเรามองดูมาในมัสยิดพี่น้องครับพี่น้องมากมายของเราก็ยังละหมาดไม่ถูกโอ้อย่าพูดในเรื่องละหมาดมันเป็นเรื่องพูดกันอยู่ทุกปีทุกวันแต่ถามว่าเราไปดูพี่น้องรุกข์ยังไม่ถูกเลยครับพี่น้องยังจับแถวกันไม่ถูกเลยครับถามว่าเรากำลังเดินอิสลามไปอย่างไรโอ้ยบวชพูดกันทุกปีพูดกันทุกครั้งแต่บวชทีไรปัญหาเกิดทุกปีนี่มันกำลังบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาอิสลามอย่างจริงๆจังๆแล้วถ้าหากว่าเราเอาอัลกุรอานมาตั้งเอาสุนนะของเราขึ้นมาตั้งพี่น้องครับทุกอย่างมันก็จบหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทางสังคมพี่น้องครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่กำลังหน้าตัวที่สุดก็คือปัญหาความขัดแย้งในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งเกิดจากความที่เราไม่ศึกษาสุดท้ายเราก็ตกเป็นเครื่องมือของคนบางคนปัญหาเรื่องนักวิชาการก็ดีต่างๆที่พี่น้องได้ติดตามข่าวอย่างมากมายในสังคมพี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีจุดยืนของตัวเราเองเราจะต้องศึกษาอิสลามเราต้องศึกษาศาสนาเพราะอัลลอฮ์ได้ให้นบีมาบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาแน่นอนครับเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาประการต่อมาก็เป็นประการที่6ลาตักบับอาลามาลายะดุรุกูกอดุบุกาท่านอย่าได้เป็นคนที่ชอบโกรธคนอื่นคิดจะให้คนอื่นได้รับความเสียหายทั้งที่ความโกรธของท่านนั้นมันก็ไม่สามารถทำให้คนอื่นได้รับอันตรายได้บางคนโกรธคนนั้นโกรธคนนี้สุดท้ายความโกรธมันก็ลงกับตัวเองเพราะเราอยากให้คนนั้นได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายถ้าร้อนไม่ให้เกิดมันก็ไม่เกิดดังนั้นความโกรธของเราไม่มีผลพี่น้องครับความโกรธของเราความคิดอิจฉาของเรามันไม่ทำให้คนนั้นต่ำลงหรือสูงขึ้นเพราะละตาได้บอกกับเราว่าฟาอินยัมซัตอัลลอฮุบิดุรินฟะลาตัชฟะละฮุอิลลาฮูหากว่าอัลลอฮ์ต้องการให้อันตรายเกิดขึ้นกับเจ้าแล้วแน่นอนมันก็ไม่มีใครที่จะช่วยเจ้าได้ไม่มีใครที่จะขัดขวางเจ้าได้ขัดขวางเหตุการณ์นั้นได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นเราต้องไม่โกรธคนอื่นพี่น้องครับเราต้องไม่คิดให้คนอื่นได้รับความเสียหายเพราะมันไม่เกิดผลอะไรเลยสุดท้ายผลร้ายมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองประการสุดท้ายพี่น้องครับเป็นข้อคิดที่อยากจะฝากพี่น้องในประการสุดท้ายวะลาตัมดะฮ์มัลลายะอะลัมบิอย่าได้ไปชมเชยพี่น้องครับอย่าได้ไปชมเชยบุคคลที่เขาไม่รู้จักตัวเองอย่าได้ไปชมเชยเลยพี่น้องครับคนที่ไม่รู้จักตัวเองคนบางคนพี่น้องครับอยู่อย่างคนคนบางคนอยู่คล้ายคนคนบางคนอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนคำพูดนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดกับคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับเราพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมทำไมจึงไม่รู้เป็นมุสลิมเพราะคนที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติชีวิตแตกต่างกับคนที่ไม่มุสลิมคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่ละหมาดคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่ทุ่มพิยามมันก็ไม่แตกต่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเวลาจะกินจะดื่มก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นฮาลาลหรือไม่จะกินจะดื่มก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราอยู่โดยไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมเราก็กินไม่สนใจว่ามันจะฮาลาลไม่สนใจว่ามันจะฮารอมหรือเปล่าเพราะนั้นพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องนำเอา แนวทางที่มาจากอัลลอฮ์แนวทางของเราคือว่าปฏิบัติชีวิตของเราพี่น้องครับถึงเวลาแล้วพี่น้องครับกี่ครั้งกี่เรื่องราวแล้วที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งมาตักเตือนกับพวกเรากี่เรื่องราวแล้วที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับเราจะบอกไหมครับว่าณวันนี้คนในโลกของเราเนี่ยเขารู้แล้วคนในโลกของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเขารู้แล้วว่าโลกเนี่ยมันจะต้องแตกคนที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องตอนนี้เขาศรัทธาแล้วเขาเชื่อแล้วด้วยกับสภาพหลายๆอย่างที่มันบอกว่าโลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แต่คนที่เป็นมุสลิมทั้งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้1,400กว่าปีทั้งที่นบีมาบอกเรื่องราวในหะดีษมากมายว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เป็นมุสลิมอย่างดีครับพี่น้องหะดีษบทนี้บันทึกจากท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้เล่าจากท่านอานัสพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าพี่น้องมี2ลักษณะนี้มั้ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ายะฮารอมุอิบนุอาดัมวะยะวะลาชิบุมะอะฮุลอิสนาอิบนะตานีอัลฮิรฟุอะลัลมาลีอัลฮิรฟุอะลัลอุมรีนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมทุกคนจะต้องแก่ลูกหลานอาดัมทุกคนจะต้องชราไปตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กําหนดเอาไว้แต่จะมีอยู่2ประการที่ทําให้คนนั้นยังคงหนุ่มยังคงสาวตลอดแม้ว่าเขาจะแก่แล้วก็ตามคน2คนนี้เขายังคิดว่าเขายังหนุ่มยังสาวทั้งๆที่เขาน่ะแก่แล้ว2ประการอะไรพี่น้องครับอัลฮิรุตุอัลมานเขายังลุ่มหลงกับทรัพย์สินอยู่เขายังคิดจะสะสมทรัพย์สินอยู่เขายังอยากได้มันให้มากมันไม่มีทางรู้จักคำว่าชราหรอกครับพี่น้องประการต่อมาก็คือเขายังลุ่มหลงกับร่างกายกับอายุของเขาเขายังมองว่าเขายังแข็งแรงเขายังสบายเขายังไม่เจ็บป่วยเขาก็จึงไม่คิดที่จะพบกับอัลลอฮฺสุภาณาอวตาราเพราะนั้นคนชราที่ยังมีสองอย่างนี้ในสมองของเขาในความคิดของเขายังลุ่มหลงกับศีลยังลุ่มหลงกับอายุของตนเองพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราเป็นเปรียบเสมือนกับอะไรครับพี่น้องเคยสังเกตใบไม้พี่น้องไหมครับมันเขียวมันเหลืองแล้วมันก็กลายเป็นสีส้มสุดท้ายมันก็ร่วงหล่นลงมาอัลเลาะห์ได้ให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวสุดท้ายเราก็แก่ชราสุดท้ายผมก็เปลี่ยนสีสุดท้ายบางคนฟันสักซี่ก็ไม่เหลือพี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเรานะครับให้เราสังเกตตัวเราเองนะครับและพี่น้องครับอย่าได้พยายามนะครับมองคนอื่นในสภาพที่เรานั้นเป็นบุคคลที่มองว่าเรานั้นต่ำต้อยมองว่าเรานั้นเสียเปรียบมองว่าเรายากลำบากท่านซุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอิดานาฟาราอะฮาดุกุมอิลามันฟุดิลอะลัยฮิมินัลมานวัลคัลกีฟัลยันซุรอิลามันฮุวะอัลมินกุมท่านรอซูลบอกกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาว่าอย่าได้ไปคิดว่าเราอยู่ทุกวันนี้เราเสียเปรียบคนอื่นอย่าไปคิดว่าทุกวันนี้เราจนกว่าคนอื่นอย่าไปคิดว่าทุกวันนี้เราต่ำต้อยพระอัลลอฮฺตะอาลาให้นบีมาบอกกับเราว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมองไปยันบุคคลที่ดีกว่าจากทรัพย์สินก็ดีจากรูปร่างลักษณะของเขาก็ดีให้จงมองดูบุคคลที่เขาต่ำกว่าเราเถิดและเจ้าหรือเรานั้นจะไม่ประสบกับความรู้สึกท้อแท้และเสียใจพี่น้องครับเราบางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับร้องไห้เวลาไม่มีรองเท้าใส่คนบางคนร้องไห้เวลาไม่มีรองเท้าใส่พี่น้องครับถ้าหากว่าเราลองมองดูสิครับบางครั้งให้บอกว่าให้เราลองมองดูคนบางคนไม่มีแม้กระทั่งเท้าบางคนถามว่ารองเท้าจะใส่เลยครับเท้าของเขาไม่มีเพราะนั้นวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้เราอย่างนี้แล้วเราจงภูมิใจนะครับเราจงภูมิใจนะครับว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เรามากกว่านี้อินชาอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราในโลกอาคิเราะห์อย่างมากมายถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธา7ประการพี่น้องครับก็น่าจะเป็นแง่คิดและก็ข้อเตือนใจให้กับผมและพี่น้องก่อนจะจากกันในคุตบะห์ในวันนี้พี่น้องครับอยากจะฝากเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรปฏิบัติกันทุกๆปีนั่นก็คือมารยาทที่ควรปฏิบัติในวันอีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในอีดอัดดะฮานี้นั้นตลอดทุกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นได้พยายามที่จะงดในการที่จะทานอาหารจนกว่าจะละหมาดเสร็จแล้วก็กลับไปแยกทานเนื้อกุรบานแต่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับในวันนี้ทางมัสยิด
ก็ได้มีการจัดเทียบกุรบานและเตรียมจัดอาหารให้กับพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า1ปี1ครั้งพี่น้องครับเราน่าจะกระทําได้และที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้แสดงออกซึ่งความอาภัยซึ่งกันและกันแสดงออกซึ่งความรักอวยพรซึ่งกันและกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําลังมองดูอยู่พวกเรามองดูพวกเราอยู่ว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมที่ประกาศใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพบกันในสภาพใดถ้าวันนี้เราพบกันด้วยความรักแน่นอนครับเราจะทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเพราะความรักนั้นมาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้บ่าวของพระองค์นั้นมีความรักซึ่งกันและกันและคํากล่าวที่ได้บอกกับพี่น้องนะครับในทุกๆครั้งที่มีการละหมาดอีกก็คือคําว่าตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะมินกุมเป็นคํากล่าวที่เรานั้นได้กล่าวกันทุกๆปีและกล่าวด้วยความรักความบริสุทธิ์ใจการอภัยการเมตตาการให้ในความเป็นพี่น้องมันเป็นการให้มากกว่าความรักที่มาจากพี่น้องซะอีกเพราะมันเป็นความรักที่มาจากสายเลือดแห่งความเป็นมุสลิมและที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับอยากฝากพี่น้องว่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถที่จะทำซะดาเกาะห์ในวันนี้นอกจากทำกุรบานแล้วใครสามารถทำซะดาเกาะห์ที่หนึ่งทีใดได้ก็กระทำนะครับอย่างที่ได้เน้นย้ำทุกวันว่าซะดาเกาะห์ที่ดีที่สุดพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะเงินตราเท่านั้นซะดาเกาะห์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราพบกับพี่น้องของเราด้วยกับรอยยิ้มการให้สลากกับพี่น้องของเราให้การอาภัยนี่ถือว่าเป็นซะดาเกาะห์ที่มีค่าเพราะทั้งเงินตรานั้นไม่สามารถทดความรักความเป็นพี่น้องได้เงินไม่สามารถแลกเปลี่ยนความรักที่มีต่อกันซึ่งกันและกันได้ยิ้มให้กันพี่น้องครับยิ้มกันให้กับความเรียกว่าเป็นพี่น้องให้สังคมในทั่วไปนั้นได้เห็นถึงว่าวันนี้มุสลิมเจอกันเราได้แสดงออกซึ่งความรักที่กันและกันในทุกครั้งนี้พี่น้องครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานความสุขความจำเริญความสลามะห์รอฮมะห์ให้กับพี่น้องทุกๆคนและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงโปรดคุ้มครองให้กับพี่น้องได้อยู่ในความรักอยู่ในเรื่องของอิสลามซึ่งมาจากครับขออัลเลาะห์มาจากในทางของรอซูลและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้โปรดอภัยผิดให้กับพวกเราในทุกๆสิ่งที่เราได้กระทําผิดพลาดมาแล้วและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงโปรดคุ้มครองให้กับเรานั้นได้ดําเนินชีวิตต่อไปและหากว่าสิ่งใดเป็นความไม่ดีในงานต่างๆถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ขออย่าให้มันเป็นความสามารถที่เราจะทำกับมันได้และถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะส่งความดีงามมาให้กับเราก็อย่าให้มันความดีงามที่มันเกินจนกว่าที่เราจะรับจนทำให้เรานั้นหลงออกไปในทางก่อนแล้วพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนนั้นได้มารวมตัวกันนะครับณสถานที่เรียกว่ามุศัลลาเป็นสถานที่ที่พี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่พี่น้องมุสลิมก็คงจะได้พบถึงลักษณะของท้องฟ้าที่อัลเลาะห์ได้สร้างให้กับเราเห็นพบถึงลักษณะความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับสิ่งนึงที่เราจะต้องพยายามดําเนินชีวิตบนตัวของเรานั่นก็คือจงเป็นบุคคลที่อยู่กับอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็จะอยู่กับเราเวลาขอให้เราขอต่ออัลเลาะห์เวลาเราจะขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือก็ขอต่ออัลเลาะห์เวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องราวใดๆในชีวิตของเราขอให้เรานั้นได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ครับขอฝากดุอาอ์ที่ขอให้พี่น้องในทุกๆปีตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกับบะลุลลอฮุมินนาวะมินกุมอะกูลุกอลีฮาซาวะตัสลิลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิบัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอิบนุมุบารักอามินวะอันตุมบิคิรวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู